Έχουμε τον επικεφαλής οικονομολόγο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον Μιχάλη τον Μασουράκη, να μιλήσουμε για το δημογραφικό πρόβλημα. Τα είχαμε πει πριν από ένα μήνα. Έχει κάνει και την ανάλυση του ΟΣΕΒ που παρατηρεί, που βλέπει, αναλύει. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Μασουράκη. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Μια χαρά εσείς.
Αν έχετε την καλοσύνη έτσι να μας δώσετε πρώτα τα πρώτα βασικά στοιχεία αυτής της, του δελτίου και να μπούμε στις ερωτήσεις.
Το δελτίο είναι το μηνιαίο δελτίο, το οποίο το βγάζουμε κάθε μήνα. Έχει μία ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται η καλή πορεία. Είμαστε στον τρίτο χρόνο της ανάκαμψης αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην είναι ο ρυθμός ανάπτυξης πάρα πολύ υψηλός. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερος με διαφορετικό μείγμα πολιτικής, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι υπάρχει μια βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Η παραγωγή στη μεταποίηση πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το ίδιο κάνουν και οι εξαγωγές. Ο όγκος λιανικών πωλήσεων, οι σπράξεις υπηρεσίες, οι καταθέσεις στα νοικοκυριά, ο ρυθμός χρηματοδότησης των επιχειρήσεων υπάρχει και εκεί ένα μικρό θετικό πρόσημο, το οποίο είναι σημαντικό. Και βεβαίως το ποσοστό της ανεργίας συνεχίζει να αποκλιμακώνεται. Βεβαίως είμαστε σε μια
ευέλικτη περίοδο. Δεν εξετάζεται βέβαια αυτές οι νέες θέσεις εργασίας αν είναι ευέλικτες ή όχι. Κοιτάτε απλά τα νούμερα, δεν είναι, φαντάζομαι.
Οι νέες θέσεις εργασίας κατά πλειοψηφία, οι καινούργιες, έτσι, όχι το σύνολο. Οι καινούργιες είναι πάντοτε ευέλικτης μορφής. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
Σε τι ποσοστό περίπου, κύριε Μασουράκη?
Συνολικά οι νέες θέσεις εργασίας που είναι μερικής ή εκπεριτροπής ευέλικτες εν γέννη, mm-hmm, είναι πάνω από το 50%. Αλλά στο σύνολο της οικονομίας δεν είναι πάνω από το 10-12% στο σύνολο, έτσι.
Ναι, εντάξει. Ναι.
Αλλά οι καινούργιες δυστυχώς που δημιουργούνται είναι θέσεις αυτού του είδους. Αυτό βεβαίως κατά κάποιο τρόπο προφύλαξε, αν θέλετε, την ελληνική οικονομία από την μεγάλη πτώση του ΑΕΠ και του Τζίρου που είχαμε τα τελευταία 4-5 χρόνια και έχει βεβαίως αφήσει κατάλοιπα αυτή τη στιγμή. Όσο περισσότερο θα εδραιώνεται η ανάκαμψη, θα γίνονται επενδύσεις και θα υπάρχει μεγαλύτερη εδραίωση, αν θέλετε, των καλών προοπτικών για το μέλλον, θα αρχίσουν οι επιχειρήσεις να αισθάνονται καλύτερα και να δίνουν, αν θέλετε, μεγαλύτερους μισθούς ή καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Τον κόδωνα του κινδύνου για το δημογραφικό της χώρας, που όπως και να έχει σίγουρα επηρεάζει ήδη εδώ και καιρό βέβαια το ασφαλιστικό.
Το δημογραφικό είναι από τα κλασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, δεν αντιμετωπίζεται γρήγορα.
Θα με ενδιέφερε εσείς που τα παρατηρείτε και τα ξέρετε τα πράγματα, γιατί έκανα, λέω, τους υπουργούς οικονομικών, οι οποίοι όπως τους έρθει έχουν τους φορολογικούς συντελεστές και ό,τι θέλουν, που εγώ προσωπικά θα τους έβαζα το να δικούν περίπτερο. Αλλά η ουσία είναι εδώ, ότι θα ήθελα να μας κάνετε κάποιες προτάσεις, να δοθούν κάποια κίνητρα για το κομμάτι κίνητρα για νέα παιδιά, για πιο πολλές γένες, να έχουν πιο πολλά παιδιά οι άνθρωποι, να γίνουν τρίτεκνοι, τετράκτεκνοι και να υπάρχουν κίνητρα. Εδώ είναι σημαντική κινητροδότηση.
Κοιτάξτε τώρα, κακά τα ψέματα, αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο, μπορεί τα κίνητρα να βοηθούν λίγο, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που έχει σημασία είναι να εδραιωθεί αυτό που λέμε ανάκαμψη και να εδραιωθεί ισχυρή ανάκαμψη. Δηλαδή να υπάρχει προσφορά θέσεων εργασίας πολύ υψηλότερη από αυτή που υπάρχει τώρα, ώστε να αρχίσουν και τα εισοδήματα να ανεβαίνουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί οποιαδήποτε αύξηση, οποιαδήποτε αύξηση όσον αφορά την δημιουργία νέων νοικοκυριών. Ναι. Άνθρωποι να δημιουργούν σπίτια, να ανοίγουν σπίτια, να δημιουργούν οικογένειες και να έχουν παιδιά. Απ' την άλλη πλευρά θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής θα μπορούσε να στηρίξει λίγο και τις οικογένειες οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, στο ένα παιδί, να κάνουν ένα δεύτερο παιδί. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας κίνητρα ώστε να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο για αυτούς ειδικά.
Στην έρευνα αυτή αυτό λέτε, για ουσιαστικά την απομείωση του φορολογικού βάρους των οικογενειών, εκείνη το στοίχημα.
Ναι, αλλά όλα αυτά είναι θέμα πόρων στο τέλος της ημέρας και πρέπει να υπάρχουν πόροι.
Κοινωνικό κράτος, αυτό λέμε.
Το κοινωνικό κράτος βασίζεται πάλι πάντοτε στην ευρωστία της οικονομίας.
Συμφωνούμε.
Αν δεν υπάρχει ευρωστή οικονομία, δεν μπορεί να υπάρχει και κοινωνικό κράτος. Στο τέλος της ημέρας τα παίρνεις από τον Γιάννη για να τα δώσεις στον Παύλο. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί συνεχώς. Δεν μπορείς δηλαδή να παίρνεις τους κόπους, αν θέλεις, της προσπάθειας που κάνει κάποιος σε μια δουλειά και να τα μοιράζεις.
Κύριε Μασουράκη, πόσο είναι το, ας πούμε, το ποσοστό των εργαζομένων οι οποίοι συντηρούν το υπόλοιπο ποσοστό, περίπου του πληθυσμού το 10%, το 15-20%?
Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Περίπου τόσο πρέπει να είναι όμως, λιγότερο από το 20%.
Κοιτάξτε, δεν μου αρέσουν αυτές οι συγκρίσεις, διότι...
Καλά, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, η αλήθεια είναι.
Κοιτάξτε, αυτοί που δουλεύουν είναι περίπου... αυτοί που είναι μάλλον... που έχουν την πιθανότητα να έχουν μια δουλειά σήμερα είναι γύρω στο 54% του πληθυσμού. Uh-huh. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό. Αν μου πείτε ότι ένα κομμάτι από αυτούς δουλεύουν στο δημόσιο που συντηρείται από φόρους κλπ., δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λογικές. Okay. Δεν μου αρέσουν.
Διότι
και αυτοί που δουλεύουν στην υγεία και αυτοί που δουλεύουν στην παιδεία και είναι δημόσιοι υπάλληλοι, και αυτοί προσφέρουν μεγάλο έργο.
Αλήθεια είναι.
Ναι.
Αλήθεια είναι.
Αλλά
κρατάμε
θέλω
αυτό.
Να πω ότι άμα το πάρουμε τελείως έτσι ψυχρά λογιστικά, είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό, όπως είπατε, που ρωτήσατε, τι κομμάτι συντηρεί την υπόλοιπη οικονομία.
Εντάξει, απλά καμιά φορά έτσι τα λέω για να τα ακούμε και να το ξεχνάμε, βέβαια. Οφείλουμε να το ξεχνάμε.
Ναι.
Αλλά να προσπαθούμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα, κύριε Μασουράκη. Να είστε καλά.